par iepirkumu procedūru, viņa ir ievērota. Mums ir iepirkumu procedūrā ar Latvijas mobilo telefonu noslēgts līgums, kur ietvaros viņa mums piegādā gan sakars, gan tehniku, un mums bija gan iespēja, gan tiesības šo tehniku no Latvijas mobilā telefona iegādāties, ko viņa piedāvā Matenas komplektu ietvaros. Kādēļ tieši šāda specifikācija un ka darbinieki savos iesniegumos arī izteica vēlmi pēc šādas aparatūras? Pirmkārt, mēs ministrijā cenšamies pirkt vienu veidu produktus, jo tādus ir vieglāk apkalpot un uzturēt nekā, ja katram darbiniekam ir savs ražotājs, savs modelis. Es arī pats personīgi nesaprotu valsts kontrolas pozīciju šajā jautājumā, jo es saprastu, ja tiktu apšaubīts, kā mēs iekārts iegūstam, pa kādu cenu iegūstam, bet saprotu, ka šajā gadījumā tas, kas ir apšaubīts, ir ražotājs, ka mēs esam iegādājušies Apple produktus. Es tādā gadījumā nesaprotu, nu, tad kura ražotāja produkts mums nākotnē skatīties uz Samsung vai Nokia.